O, oh, klapa to poslušaš.
O, ej, ma, ne vem, dobro si neko plato, ki avtomatično umuje smart, če zdaj čekiram, kaj sploh je to.
Ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, neko dele nabavo ta nov Rolandov hibrid RX in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kot oni irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dosti grozno, ja, fakt. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
A fakt, ne, pa ti pa ne moram, ker me lahko še zatrejo. No, ampak sej, ba ja, gremo del zdaj na turnajo s to mašino, prije tudi nam.
O, basna, kjer sva štareca, šitaj.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
Pozdravljeni v ponedeljkovi svaštarnici, v kateri bomo tokrat poslušali in povzeli nekatere izseke iz predavanja Politično v besedilu, politično v glasbi. Prvega izmed dveh predavanj, ki sta se zgodili pretekli petek na Vodnikovi domačiji v Ljubljani v okviru cikla Drugi radio, organiziranega v sodelovanju med glasbeno redakcijo Radija Študent in zavodom Druga godba. Letos je bilo leto 1968 za voljo obletnice pogosto obravnavana tema, a po besedah predavatelja Mihe Zadnikarja, vsaj z vidika glasbe, so razmerno površno. Kako je bilo torej z letom 68 in glasbo?
Obdobje je pa veliko bolj interesantno in v bistvu potrjuje mojo tezo, da se političnost, progresivnost muzike in muzika, ki nosi nek revolucionaren naboj, ne samo da ne zgodi točno takrat, ko bi se moralo, ko pride do nekega splošnega političnega naboja, ampak se zgodi bodi si prej, bodi si kasneje ali pa popolnoma nekje drugje.
No, s to tematiko se v svoji zbirki esejev File Under Popular ukvarja tudi Chris Cutler. Njegov časovni pregled revolucionarnih premikov v glasbi se sprva dotakne Phila Oakesa, družbeno angažiranega pevca, ki je kljub krvavim protestom leta 68 v Chicagu doživel izvolitev demokratskega kandidata, naklonjenega vietnamski vojni. Po protestih je bil Phil Oakes razglasil lastno smrt. Naslednje leto je hudomušno izdal album z naslovnico, na kateri je upodobljen njegov lastni nagrobnik. Predavanje nas je popeljalo tudi v čas Weimarske republike k skladatelju in članu ekspresionističnega umetniškega kolektiva November Gruppe Hansu Einslerju, ki je sicer pogosto sodeloval z dramatikom Brechtom. Kljub temu, da je slednji v svoji biografiji večkrat poudaril, kako mu je za njegova dramska dela bliže Kurt Weill s svojim lahkotnejšim kabarejskim pristopom v glasbi. Analogen odnos do kombiniranja glasbe in filma je imel tudi režiser Murnau.
V prvih weimarskih letih pa se režiserji, kot je recimo Friedrich Wilhelm Murnau, ogradijo od tega, da bi to vrstni skladatelji, in to je dovolj razumljivo, mogoče še bolj kot pri samem Brechtu, ki je imel svoje lastne zahteve v teatru, razumljivo za sam učinek filma, filmske glasbe, pri samem Nosferatuju, torej leta 1922, pri Nosferatuju, ki naj bi bil velika alegorija tega, kar se je dogajalo v Nemčiji od leta 1918 do 1922 skozi zgodbo o Drakuli, se Murnau ogradi od glasbe, ki je bila pisana posebej za ta film, čež da je preveč ekspresionistična in da zadeva zgubi smisel, če se z ekspresionizmom on ukvarja že na filmskem področju, potem mu pa glasba to podvoji in da vse skupaj potem ima bolj ali manj ničen učinek. Če seveda gledamo zgodovino filmske glasbe od tega nemega obdobja do današnjih dni, vidimo, da se je ta zadeva zelo prijela in da seveda film kot nosilec nekega revolucionarnega momenta mora skoraj da nositi neko glasbo, ki v tistem momentu ne podvaja same revolucionarnosti filma, ampak nas spodbudi na neke druge načine.
Einsler pa se je ukvarjal tudi s tem, kako se izogniti glasbeni notaciji. Več v posnetku Miha Zadnikar.
Sam Einsler, ki sem ga omenil, je takrat hotel na veliko prekiniti s to tradicijo notiranja, kajti notiranje je tisto, kar se umeša v popularno glasbo na ta način, da jo pravzaprav negira in da postavlja neko umetno glasbo nekje više. Problem, ki so ga zelo detektirali v revolucionarnem času v Nemčiji in Rusiji, je pa ta, že takrat je bilo to steoretizirano, da je v bistvu notacija bolj optičen segment, da se bolj ukvarja z nečem vizualnim, kot s samim glasbenim in da je s to tradicijo treba ali jo je treba osvežiti z nekimi dodatnimi pristopi, poleg notirane muzike, se pravi imeti ta biološki spomin nekega rituala, nekega mita, ga oplemenititi s tekočim stanjem, se pravi z revolucionarnim procesom, obenem pa se že zgodaj na začetku 20-ih tako pri Eislerju kot pri njegovih kolegih v Sovjetski zvezi pojavi ideja o stroju.
Eisler je svoje raziskovanje z naslovom nacizma prekinil. Po pobegu v Ameriko se je na to s to tematiko ukvarjal le še v teoretskih tekstih. Z meščansko vlogo klasične glasbe, ki svojo notacijo obremeni prej oko kot uho, kot pove zadnji, kar kasneje opravi Pierre Schaffer. Prisluhnimo.
Na to je treba čakati do Pariza leta 1949, ko Pierre Schaeffer izvede prve poskuse z Musique Concrète in status tistega, ki naj piše note in je odmaknen skladatelj, nekje v svoji meščanski poziciji vrne na področje izvajalca.
Kot smo lahko slišali že v prejšnji izjavi, so se določena gibanja v Sovjetski zvezi veliko ukvarjala z vprašanjem, kako prelomiti s prisotnostjo hierarhičnih figur oziroma sistemov v glasbi. Rezultat tega so različni strojni inštrumenti, med njimi najbolj splošno znani teremin, a so bili tudi drugi. Prisluhnimo.
V sami Sovjetski zvezi v istem času, ko nastajajo delovski zbori, nastajajo tudi aparature. Zvukofon je ena taka zelo zanimiva, ki skuša nadomeščati in združevati radio, filmsko sliko, nadomeščati orkester in vse tisto, kar se je takrat skozi 20. leta, dokler je partija še močno podpirala avantgardno umetnost, dogaja kot eksperiment. Takrat seveda niso uporabljali izrazov progresivno, eksperimentalno in tako naprej, ampak so predvsem iskali nova sredstva, ki bi lahko v novem času povzela zadeve drugače. Tako so delali v Sovjetski zvezi sredi 20-ih celotne aparature, ki naj bi nadomeščale dirigentovo vlogo, čež da je dirigentova vloga preveč avtokratska za revolucionarne momente. Ukvarjali so se na veliko s sinestezijo in s preomenjenim zvukofonom. Tako so recimo zelo zgodaj delali eksperimente, tega ne smemo pozabiti, ki so skupaj z muziko dajali občinstvu tudi neke barvne učinke, kar je v bistvu nek predhodnik tistega, kar se je pozneje dogajalo leta 68, pa ne točno takrat, ampak prej, kaka leta poprej, z vizualnimi učinki, s psihedelijo.
No in če se zdaj vrnemo nazaj v leto 68, se takrat v Veliki Britaniji zgodi precej specifična situacija. Progresivne glasbe ni. In to kljub progresivnemu roku in psihedeliji, ki sta se do leta 67 pojavljala predvsem v Britaniji. Kot primere takšnih bendov zadnji kar našteje The Shadows, The Who, zgodnje Pink Floyd in AMM. Leta 68 pa ta glasba potihne.
V tem momentu se najde Chris Cutler kot opazovalec nečesa, čemur lahko rečemo pred neoliberalen postop. Seveda je glasbena industrija dostopa do posnetkov obstajala že veliko prej, ampak ravno iz te luknje, iz tega hudega padca, ko močna politika leta 1968 ne dobi svoje glasbe, ampak dobi regresijo, se zgodi nekaj tragičnega, kar nas v te podtalni liniji pelje skozi 70-ta punkom in novim valom vred nekam drugam. Namreč isto občinstvo, ki je še včeraj tako rekoč poslušalo progresivni rock, kot se je reklo, nenadoma pade pod vpliv masovnih hard rockerskih pretenzij in se umesti udobno spet v nekem pogojno rečeno meščanskem uživanju ob rifih in klišejih, ki so bili v Veliki Britaniji že zdavnaj preseženi.
Na kontinentu je bila situacija bistveno drugačna od progresivnejše britanske scene. Zadnji kar pojasni, kako je zasedba Henry Cow odigrala pomembno vlogo v premikih, ki so segli tudi v naše kraje.
Ko se Henry Cow najde na kontinentu 1974, ga so presenečeni, da ko prihajajo na Nizozemsko, v Belgijo, v Nemčijo, na Dansko, da se najdejo samimi muzičisti, ki so potopljeni v podobne klišeje, s katerimi je Britanija že opravila, oziroma s podobnimi rockerskimi klišeji, ki so se potem kot regresija pojavili 1968. Od tod Iz vsega tega napora Henrya Kava nastaje potem 1978 nadaljevanje te linije, ki pa prav na kontinentu potem končno izvede slavno gibanje Rock in Opposition in ga pozneje tudi preda in navduši številne druge mlade, da se vrnejo, bomo kar rekli, from the roots to the source, se pravi, da jih psihedelija, eksperiment, progresiva nenadoma začnejo spet zanimati in slavni nastop 1978, ki uvede Rock in Opposition tudi kot festival in ki ima seveda zelo dobro pokritost tudi pri nas, v sami gostilni Rio, z Rio festivalom dve leti kasneje in z osebo Alexa Lenarda redno nastopa tudi na valovih Radio Študent.
Premiki v glasbi torej praviloma ne hodijo z roko v roki z revolucionarnim momentom, temveč se, kot pove Zadnikar, zgodijo pred njim, po njemu ali celo kje drugje. Pogosto družbeno kritičnost glasbe interpretiramo zgolj skozi vlogo besedil, ne upoštevamo pa revolucionarnosti samih glasbenih in zvočnih formatov.
To se mi pa zdi v vsem tem podtalnem toku kar huda napaka evropske levice, dost tragikomična, da skozi vsa ta desetletja misli, da je besedilo tisto, ki nosi družbeno kritiko, da je besedilo tisto, ki nosi političen moment. Glasba je pa lahko, in tu gre za obrat tistega ali pa za ponovno rojevanje, da se spomnimo Brehta ali pa Murnava, ki sta govorila o preveč poudarjenem dvojnem učinku, da gre vendarle za neko zamujeno priložnost, ki zelo, zelo redko počne stvari drugače.
In s to tezo je Miha Zadnikar predavanje Politično v besedilu, politično v glasbi tudi zaključil. Mi pa vas vabimo še k poslušanju današnje tolpe Bumu, v kateri bo Miha Zadnikar obravnaval ploščo Son of Resistance, znanega Marka Riboja, pa tudi k poslušanju Svaštarnice še to sredo, ko bomo povzeli še drugo petkovo predavanje Bori se za svojo glasbo Igorja Bašina Bigorja. Zdaj pa glasbeni novosti.
What's new?
Oh, teacher of the drums, too.
Noise pop zasedba Shushu je pred 10 dnevi objavila nov komad Scissors, prihajajočega albuma A Girl with Basket of Fruit, ki bo izšel februarja prihodnje leto pri založbi Polyvinyl. Novi singel spremlja tudi video spot, posnet v surrealistični jorodovski maniri. V sodelovanju z Ano Lianetz ga je režirala članica benda Angela Su. Video si lahko gledate preko povezave na naši spletni strani, sam komad pa zveni nekako takole.
Smoke out. Smoke out.
Danes ob 19.30 se bo v knjižnici Otona Župančiča odvil pogovorni večer Nova frekvenca, v sklopu katerega se bo tokrat muzikologinja Nina Novak pogovarjala z džezistom Lovrom Ravbarjem. Po pogovoru bo sledil še koncert, v kinu Šiška pa boste na tokratnem impro ponedeljku ob 21. uri na živo glasbo Leonarda Medice, Roka Zalokarja in Domna Cizeja zaplesali Liza Šimenc in Tatjana Kocmur. Vstop prost. V sklopu Činčinovih jazz ponedeljkov se bo danes ob 8. večerni uri zgodil brezplačen koncert zasedbe Ana Bezjak Kvartet. Ekipa Dub Laba pa vse amaterje in profiče nocoj vabi k soustvarjanju oziroma predstavitvi svojih materialov v sklopu dogodka Domačica Original, ki je drugje kot v klubu Channel Zero ob 21. uri. Stopnina bo 3 evre. Današnjo svaštarnico pa je pripravila Ana M.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.